Zaila da Las Brujas de Zugarramurdi filmeko lehenengo irudiak izenburuarekin lotzea. Oso urrun daude, zoro batzuek Madrileko Puerta del Sol plaza zentrikoan lapurtzea erabaki duten Konpro Oro denda eta Nafarroa iparraldeko herri txikia. Alex de la Iglesia zuzendariak gero eta pertsonalagoa den bere lenguaiarekin bi munduak lotzeko egindako saiakera da komedia hau. Madrileko lokaletik urre gorrizko eraztun poltsa bat hartu ondoren, ies egitea lortu duten lapurrek, Hugo Silva, Mario Casas eta Gabriel Delgadok, muga zeharkatu nahi dute poliziak harrapatu ez ditzan. Horretarako taxi bat gidari eta guzti baitu eta iparralderantz joko dute. Zugarramurdin baina Barrenetxea familiako hiru belaunaldi ezberdinetako sorginekin egingo dute topo. Terele Pabez, amama, Carmen Maura ama eta Carolina Bank alaba. Lehen antzezpenak txukunak badira ere, jantziak eta karakterizazioak enduta ezer gutxi dute hiruek euskal sorginetik. Eskerrik asko eta ez horregatik bat kenduta hizkuntzaren trataera ere ez da oso errealista. Amei ama beharrean madre esaten dieten sorginen agotan. Primeran girotutako akelarreak ere sinesgarritasuna galtzen du Kobazuloko sorgin guztiak erdara zoiukatzen ikusita. Mikel Laboaren Baga Bigaiega abestiak ere ez du giroa hobetzerik lortzen. Omenaldi bat izatetik urrun, euskal kultura gertutik ezagutzen ez dutenen klixe bat gehiago dela esango nuke. Antzinaroa oso ondo irudikatzea lortzen ez badute ere, egun pisu handia duten gaiak jorratzen ditu zuzendariak filmaren lehenengo minutuetatik. Banatu ondoren, umearen zaintzan oren esku utzi eta krisi ekonomikoa pelikula osoan zehar atzealdean dauden gaiak badira ere, gizonezkuek emakumeekiko duten iritzia eta azken hauek gizonekiko duten kontrola dira funtsean gai nagusiak. 2010ean Balada triste de trompeta lanean, zein aurrekoetan bezala, film honetan ere pixu berezia eman die hasiera eta bukaerako tituluei. David Guaitak eta Luis Ballesterosek lan izugarria egin dute. Sorginen irudi zaharren segida batek ematen dio hasiera filmari, boterea irudikatzen duten pertsonek. Mitologiako pertsonaiak zein Angela Merkel eta Margaret Thatcherren argazkiak tartekatzen ditu bertan. Fermin Muguruzak filmerako propio egindako euskarazko abesti batekin bukatzen da filma. Arturo García eta Jose Arrizabalaga zuzendari artistikoek egindako lana bikaina da, eta efektu berezien taldekoek ere oso emaitza txukunak lortu dituzte. Zuzendari bilbotarraren aurreko lanetan bezala. Melesen filmak etorri zaizkit burura baten baino gehiagotan, eta ez efektuen txukuntasunagatik, trukuak historiaren gainetik jailentzen direlako baizik. Sekuentzia batzuk soberan dituen arren, film divertigarria da, dela Iglesiaren azkenengo lana. Asko pentsatu beharrik gabe, ondo pasatzeko proposamena. Zuzendariak lortu du bere helburua, entretenitzea.
Bueno, ba, mira, nian entorren aurre iritzi batekin, ze parte hartu genuen da, majarada bat izango zalakoan, eta niretzat alaxe izan da, ez?
Bodrio bat, oso txarra. Topikoz beteta dago.
Ordu eta piko gustora pasatzeko, baina besterik ez. Ondo pasa. Zugarra mordi, akela rata, zekiro jatea.